Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 10-iyulda amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 17.3 so'mga oshib, 11570.9 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 40.48 so'mga ko'tarilib, 12589.41 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 1.76 so'mga balandlab hamda 126.52 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.